Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňe saýrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 2-nji iýuny, Kepler-iň ýegşenbi günü. Kepler-iň jem programmamyzy ýalňyzda dinlemäge çagyrýar. Olary käzelikler dinleň, olar bilen siz men ýogşun anyny gurban tanış edýär. ABŞ-nyň Virginia ştatynyň Virginia Beach şäherinde görnütin nägile bolan işgärin hökümetiň yerli dolandyryş binasynyň içinde adamlary oka tutmagy netijesinde adamdan 12 adam öldürildi. Polisiýa 31-nji maýda yaralı adamyň häkimetler tarapyndan tüpeňlenip ölüm halyna salynmagyndan öň ýene 6 adam atyp yaralanygyny aýtdy. Yaralı bolanlaryň biri polisiýa ofiseri. Polisiýanyň başlygy James Servira yaralı adamyň Virginia Beach şäheriniň dolandyryş edaratynyň içindäki işçileri bir uzundan oka tutanlygyny aýtdy. Resmiýleriň anyklamagyna görä yaralı adam jemagat gozulugy edaratynyň nägile bolan uzak wagtlyk işgär eken. Öýlen saat 4-lerde işçileriň işden gaýdýan wagtynda bolan hadisanyň mümkin bolan sebäpleri barada polisiýadan badawat düşündürüş almak mümkin bolmady. Европа Кеңесінің президенті Дональд Туск Мерказ Азия юртларына сапарын Қазақстанға дәвам еттіріп, юрдың уақытлайын президенті Қасым Жомарт Тоқаев ілен кепесіп кетірді. Тоқаев 31-нші майда өз юрдының Европа бүлелесі үлен кемме тараплайын ве құрзу қызматташлыға тарап алану орны дәвам еттіржектігін айтты. Бұл арада Қазақстанның президентінің веб-сайтына хабар берілер. Tusk Kazakistani dine bir sebitte däl, eýsem global derejede hem möhüm we durnukly hyzmatdaş hökmünde häsiýetlenirdi. Tusk Kazakistanyň paýtagtyny Nur-Sultany Täjikistanyň geldi. Ol Duşenbede prezident Emomali Rahman bilen hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy. Tusk Kazakistanyň soňra Özbegistana barýar. Merkez Orsiýetde partlaýjylar zawodunda bolan tapgyrlaýyn partlamalar netijesinde yaralı bolanlaryň sany ýokarlanyp, başda 15 bolanlygyndan 19 adama ýetdi diýip Rus habar gurluklary Saglyk ministrliginiň yerli resmiýlerine salgylanyp habar berýär. Partlamalar 1-nji ýuly Dzerzhinsk şäherinde boldy. Interfax we TASS habar agentliklerinin maglumatlaryna görä partlamalar netijesinde binanın bir bölegi weýran boldy hemde bir ýagdaý Desganyň partlaýjy maddalar we ok där saklanýan ýerine ullukan ýangyn nüremegini alyp geldi. Resmiýler ýene-de partlama bolmak ähtimallygyny aradan aýyrmaýarlar. Bosniýanyň Demirgalyk gunwatyryna yerleşýän bosgun lagerine bolan ýangynyň adynan 32 adam yaralandy diýip polisiýa aýtdy. Velika Kladusa merkezindäki ýangyn ýerki sagatlarda gunwatar Ýewropa barýan 500 çemeti migrantyň Balkan ýurdunda saklanyp galan adamlaryň ýaşaýan ýerine tutuşdy. Polisiýanyň sözçüsi ýangyny aşkanadaky nahar peziniň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Ol 13 yaralynyň hassahanada bejer galýanyny, ýangyny öçürmek üçin bir näçe sagatyň gerek bolanyny hem sözüne goşdy. 19-njy asyrda ýaşan meşhur şahyr Aleksandr Puşkin'in adyny eşitmän Orsiýete syýahat etmek tas mümkinler. Emma indi bu Moskowa barjaklar üçin asla mümkin bolmaz. Sebäbi prezident Vladimir Putin tarih şahslaryň adlaryny Orsiýete Moskowadan Magadana çenli aralykda onlarça aeroportu takmak barada karar çykardy. 31-nji maýda gol çekilen karara laýyklykda 44 aeroportu meşhur ýazdy şahyrlaryň, aýdymçylaryň, alymlaryň, syýasy işgärleriň, injenerleriň we beýleklerin adlary dakylar. Paýtagtdaky Şeremetýew aeroportu Orsiýetde iň köp okalýan şahyr Puşkiniň adyny öterer. Domodedovo aeroportyny 18-nji asyr alymy, häzir öz adyny öterýän Moskwa döwlet universitetini esaslandyran Mikhail Lomonosowyň adyny öterer. Vnuku aeroportyny bolsa Sovet aviatory Andrey Tupolev'in ad takılıyar. Putin'in kararını aeroportların resmi adının anık nehili bolmolluğu görkodilmiyar. Emma xedir görnüşünden olur teada atları bilen önkü köyna atlarını hem saklap kalcağa çalim ediyar. Misal üçün Şeremetyeva aeroportu Aleksandr Puşkin adındaki Şeremetyeva halkarı aeroportu deyilip adlandırlar. Özbegistan 2022-nji ýylda aýarlaryň Aziýa çempionatyny özüne geçirmäge isleg bildiren 3 ýurdun biri bolup durýar diýip Aziýa futbol konfederasiýasy 1-nji ýuly aýtdy. Indi 3 assosiasiýa agzasy öz ýaryş geçirmegi teklip etmek soýlaýan ýerlerini kesgitlemek üçin çagyrlar we bäýatlaşyklary özüne geçirjek beýemçi 2020-nji ýylyň 2-nji çäýregine bellenler diýip kontinentiň dolandyryjy guramasynyň beýanatyna aýdylýar. Aýarlaryň arasyndaky Aziýa çempionaty FIFA-nyň aýarlar arasynda geçirilýän dünýä çempionatyna gatnaşçylary kesgitlemek üçin hyzmat edýär. Siz täzelikler diňlediňiz. Hitler Adatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptelerin cemülen men yoksun anı Bu kepte Adatlı'nın web saydında en köp okulunların başında Türkmen sahili de Ahmet Migrantlarının İstanbul'daki Ümit Dağlar denatlen çap edilen makale çeker. Güyçe darlar kevr kozuluklar aylanıp rayetlerin sim kartlarını ve telefonlarını yığınayar. Çeşme son konuyla Türkmen sahili 2 milyona olay adam terk etti. Aşkıvadın polisiyeti içerki de Ahmet Migrantlarını taklayar. Zivilli öreyen adamlar has köp gözüyler. Aşkıvad'da hususi sevdakemde hizmet nokotları yapılıyor. Devlet dükkanlarına novatlar dörüyer denatilen çap edilen makalalarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başında Adatlı'nın havarından son Türkmenistan Demirgazı Oğanistan'ın akı içerki bozgunları insan perver kömeğini iyi verdi denatilen çap edilen gepleşik geliyar. Aşkıvat'ta çekirtkelere karşı göreş başlandı. Türkmenistan güne geçiş ıglan etti. Halkara cemiyetçiliğinin boşaltmağı soran tutuklarının akvali meyalim edilmedi. Türkmenistan innovasyon teknolojileri bağışlap halkara ılım konferansiye geçiriyor. Aşkıvat'ın avtobuslarının birine oğru tutullu diyen adlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 21. hepte adlı fotosergimi geliyor. Moskva'daki Türkmenler ağdaçar verdiler. Oğan Türkmenleri ellerine yara kalırlar. Azerbaycan'ın apatisi protestçileri polis evlen çaknıs diyen adlen çap edilen videolarımız hem köp tomosa çekti. Şeyle de Türkmen görünüşleri 22. hepte adlı fotosergimi köp görülü. Bu kepte en köp görülen edilenlerin başını çeşme. Son 10 yılda Türkmen sahini 2 milyonu olay adam terk etti. Denatlen çap edilen makale hem gepleşik çeker. Güyce darlar kevr kozalıklar aylanıp rayetlerin sim kartlarını ve telefonlarını yığınayar. Aşkıvat'ta hususi sevda ve hizmet nokotları yapılıyar. Devlet dükkanlarına novatlar dörüyar denatlen çap edilen havarlarımız hem köp tesbir çekti. Şeyle de Aşkıvat'ın polisiyeti içerki de Ahmet Migrantlarını taklayar. Zivilli öreyen adamlar has köp gözüyler. Türkmen sahili de Ahmet Migrantlarının İstanbul'daki Ümit Dağları adlı makalelerimiz hem okucularımızda fikir karayışlarını yazmak işlevlerini öğretti. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın kozgayan temalarına ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Gepleyer Adatlı Radyosu. Türkmenistanlılar metvotun ne akili olmağını isteyer. Türkmenistanlı prezidentin kararı bilen Miras Telekanalının yolbaşısının tezirensi varadaki sökvete geçmedenin Türkmenistanlıların dürülü uğurlarda metvot varadaydan fikirlerinden kevri velokları estirmeyi makul bildik.
Metbuğutu bulun ınım kaçıyar. Ne hiç kim ir ulen gazet almağı oğlukmayar. Sebebi gazetler manı mazmunu oyunca birbirinden tapavutlanmayar.
Dine Asacan, metbuğutu ayağınlık olmalı.
Allah resimzat bulunmayı, bir sıfırlı, 20 voltlar ya, sağır ziyafet diye karadaktı bitmedi, bilim sözlerine bitmedi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Bu aklın hiç yok.
Eğer adamları ruh taraftan gördüm etsem, onunla işi gitmeye, iş gitmeye de sebebi ruh değil ya zaten medeniyet. Ruhunu tuğ değil, benim de olsun deyip bildirinimle bulu nokta.
Türkmen televizyonunun işinden nâgili prezident mirası tâda başlık gölledi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov 30. mayda televizyonu, radyo gepleşikler ve kinematografiya varadaki devlet komitetinin miras tel radyo yayılımının vaatlayın verilenin başlığını vezipesinden boşadıp bu vezipe Gonç Bayramdurdu efi verledi. Miras tel radyo yayılımının önkü başlığı Beyşim Atayif 7. mayda işte koyuveren kemçilikler için vezipesinden boşadıldı. Yönü adatça olşiyali çare uğurlun resminin ne hil kemçilik göyverenliği anıklaştırılmadı. Solun prezident Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikler ve kinematografi varadaki devlet komitetinin başlığı Nur Mehmet Karlı ve Berk Kençko sonku duyduruş ıglan etti. Türkmen devlet havarkulluğunun anıklaştırılmadık mağlumatına göre ol vezife borçlarını talavalı ayık yerine getirmeyen tel radyo yayılımların işine gödökçülüğü oksadıptır. Türkmenistan'ın prezidenti devlet değişiklerinin akı medyanın işinden izgiderli neyle oluyor ve sebebini açık etmeden yolbaşı işgarları yığı yığıdan tədələb duruyor. yerli hukuk koruyucular prezidentin metduat kurumlarının yolbasılarını vezipe verilmek ve vezipeden osatmak bilen mesgullanmağının milli kanunçılığa sığmayanlığını, bir yagdayın yurtta kanun esasında qadağan edilen devlet senzurasının saklanıp kalmağına sebep olayanlığını öne sürerler. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde aytmağına göre, bir yagdaylar Türkmenistan'ın resmi metduatının yurdun öz halkını ve halkarı cemiyetçiliğini xabardar etmeğe değerli eytem ağdaştırmağı gönüktürlen onu orko der. Dünyada metduat azatlığına gözetçilik edeyen serkessiz repertuarlı roması 2019 yılın metduat azatlık indeksini Türkmenistan'ın 180 yurdun arasında en iyiza korunu Demirgazık Karayeden hem sonki yerde yerleştirdi. Gepleyer Adatlı Radyosu. Keptenin zemini Türkmenistan'ın oluşan son kavarlar, hususanla Türkmenistan'a siyahat edecek Japonyalıları Türkmen hükümet tarafından edilecek eglişikler ve dışarı yurtlarda yaşayan etnik Türkmenlerin bu kavara görkeden reaksiyalarıyla devam ettiriyoruz. Havarlardan məlum olşayal Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov 29 mayda siyahatçılık maksadı bilen Türkmenistan'ı geliyen Japon rayatlar için kevri yengillikler girizmek arada karara gol çekti. Türkmen devlet havarlılığının mağlumatına göre Japon rayatlar babatta 10 gece günlüğüde çenli mühletlen bir gedeklik siyahatçılık vizasının resmileştirilmek için yengillikli yığımın meçörü verilenildi. Bundan başka tezi karar esasında Japonya'nın rayetleri görkezilen vizeler resmileştirilene konsulluk işlerinin kıssağılı işten nasarı vaktı, din zalış ve bayramçılık günlerine geçirilene için Türkmenistan'ın kanunçuluğunu göz önüne tutulan konsulluk yığımlarını ve koşmaça konsulluk yığımlarını tölemekten vasatlıyar. Bu kararın siyahatçılık ulgumunu Türkmen-Japon hizmettaşlığını hası östürmek maksadı bilen kabul edilenini haber veriliyar. Bu tədəlik Türkmenistanlıların sonku 10 illik köpçülüklüyün yurttan çıkanlığı haqqında sızıp çıkan mağlumatların çap edilen vaqtına qabat geldi. Yönü bellemeli yeri Türkmen prezidenti yurttaki siyahatçılık işlerinin kuruluşunu, bu urdaki mümkünçülüklerin yeterlik peydalanılmazlığını öngden verken tanqid edip geliyar. Misal üçün, Prezident Berdimuhamedov 12 aprelde Merkez Bankın başlığı Merdan Anıdırdıyev'in Türkmen Siyahat Devlet Siyahatçılık Kampanyası'nın maliye orkazıları varada kasavatının ilap, siyahatçılık varadaki devlet komitetinin başlığı Serdar Çolukov'u kayınç ilan etti. Türkmen Siyahat Devlet Kerhanası'nın işi gönücay derecede alınıp barılmayar deyip, Türkmen Devlet Havarurluğu Prezidentin sözlerini stirledi ve Vicepremier Koç Murat Muradov'a bu yağdayı düzeltmek için kısırlı çare vermenin tavsiyelerini haber verdi. Eğer de biraz iza çekilsek verdim, Hümetov 2018 yılın noyabrında hem çoluk üstün Türkmenistan'ı has köp siyahatçı çekmeği, hususanla sağlık ve ekoloji siyahatçılığını östürmeği talep edipti. Bu talep Türkmenistan ile Doğulleksir Konsuluk'taki yurtta yaşayan ve sağlık hizmetler için Pakistan'ı, Hindistan'ı, Türkiye, Arap yurtlarına gitmeli olayan etnik Türkmenlerde tede bir umut dörüttü. Olar Gizkaralık'ta yerleşen Türkmenistan'a varıp, Türkmen lukmanlarını, öz dillerini, dertlerini düşündürüp, has kovu medisina hizmetlerini almak mümkünçülüğünün dörödülmeğine karıştılar. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş bolan Owgan Türkmenleri bunun iki taraf üçin peydalı boljagyny, Owgan Türkmenlerinin terjimeçi yol üçin çykaryan ulu harajatlaryny tygşytlap biljegini, Türkmen tarapynyň bolsa sağlık siyahatynyň goşmaça girdi jaljagyny bellediler. Emma olaryň bu arzuwlary başa barman gelýär. Şu aralykda azatlygyň kabullak kabarçysy Owgan Türkmenleriniň Özbegistana sağlık siyahatçylygyna gitmegini barha giň yol açylýanlygyny habar berdi. Azatlygyň özbek gullugynyň berýän maglumatlaryna görä, Özbegistanyň häkimet çalşandan soň ýurdun siyahatçylyk mümkinçilikleri has giňden ulanylyp başlady we bu pudokdan ýurda her ýylda millionlarça dollar köp girdijiniň gelmegine garaşylýar. Azatlık bilen gurulan İranlı, Owganistanlı Türkmenler, olarak Sovet Respublikalarına, Günvatar yurtlarına çıkan ve sol yerlerde işleyen Türkmenistanlar hem Türkmenistan'a barıp gelmek meselesinin yenledilmeğine karışanlıklarını gurrun verdiler. Tarihi yagdaylar sebeple başka yurtların çeğinine kalan etnik Türkmenler vize kıyınçılıklarının aradan ayrılmağına karışsalar Türkmenistan'ın özünden olan adamlar öz yurtlarından gitmek ve ona dolanıp gelmek hukuklarının iş yönüne dikeldilmeğini isteyen. Azatlık Radyosu'nun kavullak kavarçısı Saymerdan Ulmuradi, Türkmenistan'ı Japon siyahatçılar için dörödülen yenillikler var da kavardan son Owgan Türkmenlerinin kevir bilen söhbetdeş oldu. O dolu Owganistanlı Muhammed Azim Ağa bilen söhbetdeşlikten bir bölüm dinleyelim.
Assalamu alaykum, qadirli qardaşlar. Bul Afganistan va Turkmaniston o'rtasida bir qatnashib qolsa, yarim o'yanda, yarim yerda qolgan bular barcha ag'inlarni topsalar, keltalar, qadirli qatnashchilar, yana bir yurtlardan qatnashib yurinchi Turkmanistonning prezidentining xohishi tez bildir, mana Afganistan turkmanlarga bir uyda vasallar barcha kelsa, ko'rsa qarindoshi va hakimning da'vat qilgan, a'vat qilgan, ba'vat qilgan, ma'mat qilgan, shular do'stlar, keltalar, o'tirsalar, ikki taraflining qadr muhabbat topiljaq, birak-birakni bar kelsa, ko'rsa, shuni bilar xohish etyoz, shunga ham yo'llar ochib bersalar deb.
O'zbekistondan bo'lib ko'rdingiz, shaylami? Yana Turkmanistonga bormoq qiyinda.
Xo'p, bilarim O'zbekistonga, boshqa Tojikiston va Qozog'iston bobullari bar kelyoz, uyda beryor. Hiç kınçılığıdan yok. Türkmenistan'ın hoş etti. Bunlar hiç uyuda verin yok. Barsak, dayılar, tapsak, dayıları tapsak, şöyle katlaştık deyip. Hoş etiyoruz. Ardımız var. Yani hiçbir uyudulara uyuda meseleden yok da. Kınçılık korku diyor. Baramların veren yok. Oyanın davetname dilet diyor. Davetname olsa oyanın gelin yok. Tanımasan, barmasan, gelmesen, görmesen ne biliyorsun da.
Çakıl kat.
Çakıl kat gelin yok da bilirler hiçbir. Bir adamımızı veren yok. Bana Özbekistan'a ver. O tip günde 300-400 nefer gittiye geliyorlar. Onun faydası oluyor. Mafatli yer var, o yerde geziyorlar, yiyorlar, harc ediyorlar iki taraftan. Kadir muhabbeti var, bir ekbir yerine şuna katlaşık olup durur. Şayet Türkmenistan'ın şuna yani işlerse, o haiş ediyoruz da şunlardan olur.
Özbekistan'a bark gelen adamlar, her bir adam $1,000 matrabeti katıyorlar.
O en köp oluyor, $1,000 köp oluyor. Mesela bir aylık yüze veriyor, 15 gün, 20 gün de katıyor sonra. Barıyorsun her gecesine $20, $10 ötel alıyor. Taksis ne bilsen $10, $5 olur alıyor. Nan yiyorsun, o yer bir yere varıyorsun, bağları varıyorsun, çekerlerini varıyorsun, hepsi on pular oluyor da. Sonra bir adam varsa $1,500 harcet geliyor. Günde mesela 300 adam gidiyor, sonra 400 adam, 300 adam. Sonra $1,000 harcetse $400,000 oluyor. Sonra Türkmenistan'ın varsa sonra öz kemayesi oluyor, varsalar ve katnaşlarlar. Baran adam harcet diyor, bir adam görse hoşluyuz, alka ediyor. Onun zatları, sonra bunun dışarı düğretleri çıksa, onun zatlarının kemayesi oluyor. Onlardan harlanıyor, her kim buradan haşlap alka ediyor, soğuğa salam alka ediyor. Her kim varın adamı $1,500,000 harcetinden kaydediyor, oluyor varsa.
Şu devletin faydası oluyor.
Şu devletin faydası, şu hemen devletin faydası. Şu taksi yemezsem devletin faydası, ötelde kalsam, yeni bir barsam, buradan alsam. Mesela şu bir adam varsa $500 sonra soğuğa salam alka ediyor şehirden. Kurtu diye alka ediyor, yani bir don diye alka ediyor. Bana ayağı giyiliyor, kaplardan alka ediyor. Köyünün alkatıyor, her zat alkatıyorlar da. Bana özüme kabarıyorlar, özüme köyünlüklerini alkatıyorlar, ayağı giyimlerini alkatıyor. Her zat alkatıyor, sonra özlemez bana. Her barın filak alkatıyor, sonra zatlardan hoşuma geldi. Sonuçta ayet Türkmenistan'ın, sonra alkatsak varsa, bersek, görsek, yakşa olacak var, haiş et diyorsan, sonra kurt nemeler düzeltirler, açtırlar, yol açtırlar, varsa gelecek deyip.
Bir Muhammed Adim Ağa'nın fikirleri. Onun fikirleri bilen Avdıgani Çerkez hem alalaşıyor. Bu fikirden hem bir böyle dinleyelim.
Avval bilen hem dünyadaki Türkmenlere selam ediyen rozalarını, ibadetlerini merekliyor. Huda kabul etsin. Cafa'nın merdimine olsa vide versin. Börde bana bir daiz kalan ya babas kalan ya mamas kalanlara olsa vide yok olsa. Dünyanın bir beraberlik değildi hem de. Yokluğundan kaçmalı oluyor, bağırlıdan olsa geldiğmeli oluyor. İki millet ortasında aydışmalı hükümetler değişmeli. İki yakın bir ortamızda bir simhardar olmasa ses etmeyi yerde bilirler Türkmenler. O çetem bir çetem. Ya onu bir kovma alan, hiş alan. Hani bilirler öyleleri kayıt vicdanında kabul ediyorlar onu kudaya versin. Onu iki koruya yani ayrı koyuyorlar. İndi ol vahlar, ol kadim zamanlar öten. İndi onu koymalı, iki millete, iki Türkmeni doğuşurmalı. Birek birek toyuna var gelir yani yakın. Ses yetmiyor de denebilir. Afgan Türkmenler kovumu aktarıp varar. Bir yitiren hostallarını aktarıp varar. Akıp duran gözyaşları da indirecek olup vararlar.
Özbekistan beri otu uyuydu Afgan Türkmenlerine de.
Ha Özbekistan kim varsa verip du. Hani Afganlar varıyor otaydı. Zaten alkıtıya ak geliyor. Aşonun onun otolunda yatar, onun tekstüsüne miner, onun kızasından iyi biçer. Harcet diyor, 500-1,000 dolar harcet kaytıyor Afganlar Özbekistan'da. Ha, Türkmenistan'da da Türkmenistanlarım gelsin, billerim var hele. Hem iktisadi bir aradan, hem olsa, hem ayrıçlıklar bu ortadan götürürler yani. Birek birek kovmunu, dayıgını, babasını, ahtığını, çoluğunu tanır yani. Şimdi bana şu babalarımız gözyaşı akıp ağlayıp dünyadan ötküttüş olur. Şu tayda bir ağamsırı alın ya dayısı yegeni alın. Şunu görüp bilmen. Şunyan adamlar bolan şoň elinden jigar hunlukdan sil kesel bolup ölünen adamlar köpegene garlylarmydan. Soňra indi ýaş nemelerimiz bir gatnaşara goýsunlar bir dünýäde iki Koreýa galan, bir Türkmenistan bilen Owanstan Türkmen galan.
Hormatly dinleyijiler, Owan türkmenleriniň Türkmenistanyny Ýaponiýalyk saýahatçylara döredilýän ýeňillikleri, reaksiýalaryny dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýşlar bar, bize ýazyň, telefon edin.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenistanyň odalky daşary işler ministri öňkü prezident Sapar Murat Niýazow janyny kastetmek synan şygyna aýplanyp ömürlik azatlykdan mahrum edilen Baris Şeýhmuradow ady bilen çap edilen kitabyň 15 ýyldan soňra gaýtadan peýda bolanyny habar berýär. Emma azatlygyň Aşgabatda kabarçylygy bu kitabyň hiç wagt satuwdan aýrylmanyny, hemişe de dükanlarda bolanyny habar berdi. Türkmenistan kronikasynyň maglumatyna görä bu kitap şu ýylyň martynda Goranlyk ministrliginiň ýanynaky Karwy institutda studentler we kadetler üçin gurnulan kitap sergi ýarmarkasynda görüldi. Düýwenede ýerleşýän we Türkmenistanyň esasan adam hukuklary baradaky maglumatlar çap edýän gurumy öz habarçylarynyň ol sergide prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplary bilen bir hatarda Türkmenistanyň diýminiň olalky başlygy Baris Şeýhmuradow adynan "Men we meniň terrorçy ülpetlerim" diýen at bilen barp 2004-nji ýylda çap edilen kitabyň üstünden geldiler. Baris Şeýhmuradow türme wagtlarından soň çykan kitabyň sergide 20 manatdan satylanyny aýdylýar. Kitabyň jildiniň baş sahypasyndan görnüşine görä "Men we meniň terrorçy ülpetlerim" adynyň astyndan Aşgabatda 2002-nji ýylyň 25-nji sanjaryna bolan terakt takyny "Hakykat we diňe hakykat" diýilip ýazylypdyr. Türkmenistanyň döwlet neşriýat gurulugynyň metbuat merkezine Uruh Döreçilik Önümçilik Birleşigi tarapyndan 2004-nji ýylyň başynda 1000 nuskalykda çap edilen kitap şol wagtlar yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä büdjet we döwlet edarlarynyň işgärlerine studentlere satylypdy. Emma synçylar Bariyo Müntrazda çap edilen kitabın şu oda çenli satılıp kutorulmanlığını gengöreyerler. Çoğulun birlikte onun gaytadan neşir edilenliği hakkında hem maglumat yok. Türkmenistanyň kronikasynyň bellemegine görä bu kitabyň täzeden jemgyýetçiligine çykarylmagy, ýagny 25-nji sanjar wakasy hökmünde taryha giren waka gatnaşçylar diýilýänlere gaýtadan üns çekilmegi Baris Şeýhmuradowyň her ýylyň 25-nji maýyna bellenilýän doglan gününiň öňe syýrasyna gabat geldi. Bellemeli ýeri türme wagtlary nirede we nähili ýagdaýda saklanylýanlygy bilinmeýän Baris Şeýhmuradow şu maýda 70 ýaşady. Olar diýri gorkadyň diýen at bilen 2010-njy ýylda döredilen kampaniýa hukuk goraýjy toparlaryň koalisiýasy Baris Şeýhmuradow bilen birlikde türkmen türmelerini ýeten hasaplanýan ýüzden gowrak adam mawatda adalatlylygyň dikeldilmegine çagyrýarlar. Mundan başga Türkmenistanyň kronikasy Azatlyk radiosynyň maglumatlaryna salgylanyp, maýyň ortasynda mesjitleriň ýerine okulan juma namazyndan soň imamyň adamlary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow söýmäge çagyrandygyny we Allahdan onuň düşmanlaryny ýer bilen ýegsan etmegi dileýändigini bellýär. Nesir häzirki ýagdaýda odal beýle köp bolmadyk näresmi hökümeti tarapdar nesirleriň garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryny hasken inkar etmäge çalyşýanlygyna, alternatiw habar teröristlerine we rejimiň aýratynlykda garşydaşlaryna garşy şahsy hüjüme ýurulan makalalaryň köp çap edilmegine üns çekýär we munyň 2000-nji ýyllarda hem şeýle bolanlygyny bellýär. Häzirki ýagdaýdan tapawutlylykda türkmen hökümetiniň döwlet ýetirilýän habar teröristleri, gazetler we telradio gepleşikleri, başgaça pikirleri, oppozisiýa garşy hüjümlerde 2000-nji ýyllardan öňkem işeňlik bilen ulanylýardy. Emma Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň gün döwlet ýetirilýän neşirler beýle açykçan şahsy maskaralaýyş synansyklaryndan saklanmaga çalyşýar diýip ýerli synçylar bellýär. Azatlyk radiosy Baris Şeýhmuradow adynan çap edilen kitabyň şu wagtda çenli satylyp gutarylmalygynyň ýa-da täzeden nesir edilen bolmagynyň ygtymarly bilen baglykda munyň mümkin bolan sebäpleri bilen gadaklanyp Türkmenistanyň bozgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň başlygy Nurmuhammedhanam bilen söhbetdeşlik görünödi. Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın kronikasının malumatına göre Türkmenistan'ı Barış Şeyh Muradov'un adından çap edilen kitap tehden satuğa çıkarılıptır. Şöngülen bir vakitte adatlığın Aşkabat'ta kavarsız bu kitabın hem işe satuğda bolanlığına ediyor. Sizin fikrinizce bu tehdeliğin bu kavarın arasında neyem olup bilirdi? Oradan bu kitap şu adı içinde satuğda saklanıp gelen olsa bu az tirajda az nusuda çıkarılan kitap satılıp kurtarmadı mı? Ya da tehden nesil edildi mi bu kitap? Neye mi görüyorsunuz şu yağdayın şu kavarın arkasında siz?
Birinciden men fikrim boyunca Süyül Barış Şeyh Muradov'un 70 yaşı doldu. Çoğunluğun Türkmenistan'ın hükümetim Kretiyem Kadiyan, opozisyon olsun, halkara vurumalar olsun, insan hakları koruyan vurumalar olsun. Bunun hemmeti yatlap, makalalar var, çıkışlar var, hareketler ödüler deyip fikir edip yoğundan kaçmak net bilen edilen hareket deyip fikir etken. Onun önceden hem o vakalardan son hani yine bir kaydan 17 yıl oluyor. 17 yılın içinde değerli nesil yetişiyor. Bu değerli nesil o zatlardan havarsız olmak mümkün. Ya bola enine de dolu ne hilrak olup geçenini bilmeyenler mümkün. Çoğun için onları da oraya atlatmak için, tehdiden var şöyle torun vermek için edilen hareket deyip fikir etken. Nasıllar yani esası iki mesele gözüne tutuluyor edilen hareketler.
Şimdi Nur Muhammed abi bu kitabın 2004 yılında mün tiraj bilen, mün nuskolukta çap edilenini kaydediliyor. Sonra birlikte de bu kitabı satın almağı bücret işgarlarının, devlet idaralarının, studentlerin satın almağı mezur edilenini hakkında fikirler ortaya atılıyor. Şimdi şu yağdayda mün tiraj bilen çap edilen kitap şu adı çenli kurtarmaz mı 17 yıl içinde ya da 15 yıl içinde?
Ol bu tormalı, onu da olan etken hareketi bilen. Neyim için neyden bu etçülen, doğrulap kitabı alırsalar, okuvçular olsun, studentler olsun, devlet edaranın işyerleri olsun, bunun hepsini hesaplandı mı dönem geçiyor. Çoğun için bu real harekette o kitaplar bu tormalı. Yani bir tehlikenin çap edildi mükadeyip fikir etken.
Nur Muhammed Ağabey, bu kitabın da oradan satıda saklanmak yurttaki iktisadi yağdaylarla, iktisadi kıyınçlıklarla bağlı olup bilir mi? Kâver fikirlere göre, ekspertlerin kâverinin fikrine göre, Türkmen hakimiyetleri yurttaki şu iktisadi kıyınçlıkları, maliye kıyınçlıklarını kaysırır da şarkı düşmanların üstüne atmak sinansını ediyen olup bilir mi? Şunun yani kitapları satıda saklanmak gülen.
O bolvilir. Olduğuna Türkmenistan nel? Tarih halk görsek ya dünyadaki bolyan vakalar halk görsek, başka devletler halk görsek. Sonundan ha görünüp dur bu loryalı hareketler. Mesela öz içki problemlerini, iktisadet problemleri olsun. Ya başka halkın kıyınçılığını işlenip kim etmek. Ya olmasa halkın aladılarından bir kevap gözlemek. Özlerini koruma için Türkmen devletin içine bir daha da atmalı. Türkmenistan'a da son için başka sebep tapabilmeyen özlerinden şu yankı problemini soğucak olup ha şu oryalı teröristlerin eden hareketi sonun sonuna bizim şunyalı yağdaya düşecek zat deyip öz baştan soğumak etken hareketleri.
Şimdi Nur Muhammed abi Türkmenistan'a şu yağdaylarla bağırlıkta bir dasardan sansı böyle hem giyirilmedi. Sonra birlikte Türkmenistan'ın özünün izolasyon salanı vardı hakim fikirler ediliyor. Türkmenistan'ın şu iktisadi kıyınçılıklardan şeyle kitapların kömüğüyle ya başka bir emellerle çıkıp bilir mi? Ya da bir yerde sizin fikrinizce başka temelleşmedi olur mu?
Yok bu kitabı çap edenleri bilenim. Yine de kaytalavım plan şeylerim olsun ya bir yıllarım olsun derdin yine çap edin. Bizi öz başından bu problemleri soğuyulmuyor hükümet. Bu iktisadet kıyınçılıktan çıkabilmiyor. Bu dağıtlardan çıkmak için başka hareketler etmek gerek. Halkın aladasını etmek gerek. Ne ahili hareketler edilene bu problemleri çözüp oluyor. O arada fikir etmek gerek. Yani bir öz başından soğuyacak olup başka dağıtları tapan olup bu problemden çıkabilmiyor Türkmenistan. Bu iktisadet kıyınçılığı bulur şu anki yağdaydı. Çoğun için o edilen hareketleri etmelerle başka hareketler vardı fikir etmeli. Ne emeceğimizi de yağdayı düzeltip olacak diye fikir etmeli.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın bozgunlukta dörtlülen Respublika Partisi'nin lideri Nur Muhammed Kanan filan sevkettaşlığımı dinlediniz.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümünden Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşikler dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.